Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-may, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xotbir tizimi yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Qirg'izistonda 570 atrof muhitga tajovuz hollari qayd etilgan. Kuzatuvchilar aytishicha, aslida ko'rinish ancha keng tus olgan. Ayniqsa betakror tog' o'rmonlariga jiddiy zarar yetkazilayotgani ta'kidlanmoqda. Mutaxassislar fikricha, tabiat boyliklarini asrash borasida davlat nazorati hamda aholi mas'uliyatini kuchaytirmoq lozim. Bu haqda men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Amerika ovozining navbatdagi dasturida.
Afg'on rasmiylarining aytishicha, Al-Qoidaga aloqador haqqoniy tarmog'i bugun toliblarga yetakchilik qilmoqda. Haqqoniy tarmog'ining kuchayishi Kobul Islomobod orasidagi rishtalarni yanada taranglashtirishi mumkin.
Nizomiy amaliyot tufayli siz mujdamiyati idoro va mujdibaynali hamkorono istixboroti ma'lumot past.
Kobul qo'shni davlatdan guruhni yo'q qilishni so'rab keladi.
Trump valdero haqcha araso chaqugul bangara.
Agar Donald Trump AQSh prezidenti bo'lsa, Washington Osiyodagi yaqin ittifoqchilariga yadro quroli berishi kerak degan fikr tarafdorlari kuchayishi mumkin.
Eshitirishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Bugun tongda Iroq poytaxti Bag'dod shimolida mashinaga joylangan bomba portlab, kamida 64 kishi halok bo'ldi. Voqea shialar yashovchi Sadr shaharchasidagi bozorda ro'y bergan. O'lganlar soni oshib bormoqda. Hukumat nega bu kabi hujumlarni bartaraf etishga ojiz deya so'raydi guvohlar. Yoshu qari shu bozorda ishlab tirikchilik qiladi. Armiya xavfsizlikni ta'minlay olmayapti. Portlovchi moddalarni aniqlaydigan detektorlarimiz bor deyishadi. Qani ular? Bombalarni tekshiruv punktlaridan qanday olib o'tishyapti deb so'raydi bu kishi. Shifokorlarga ko'ra, xurujda o'lganlar orasida ayollar va bolalar ham bor. 87 kishi jarohat olgan. Yaqin atrofdagi binolar ham jiddiy zarar ko'rdi. Islomiy davlat to'dasi portlashni uyushtirganini tan oldi. Iroq shimoli va g'arbida katta hududlarni egallagan bu guruh shialarni bid'atchi deb, ularga qarshi tez-tez hujumlar uyushtiradi. Bangladeshda islomiy guruh yetakchilaridan biri urush jinoyatlarida ayblanib, qatl etildi. Rasmiylarning aytishicha, Bangladeshda taqiqlangan Jamoati Islomiy partiyasining 73 yoshli rahbari Motiyur Rahmon Nizomi Dakka qamoqxonasida dorga osilgan. Bugun mamlakat bo'ylab namoyishlar kutilar ekan, poytaxt ko'chalariga minglab politsiyachilar safarbar etildi. 1971-yilda Bangladesh va Pokiston o'rtasida mustaqillik uchun kechgan urush paytida sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish uchun tribunal tuzilgan edi. Rahmon Nizomi ommaviy qatliom va jinsiy zo'ravonliklarni tashkillashtirishda aybdor topilgan. Hukmga ko'ra, o'shanda Pokiston harbiylari Islomiy partiya yordamida 3 million odamni qirgan, 200 ming ayolni zo'rlagan. 9 oy davom etgan urushda 10 million odam uy-joyini tashlab ketgan. Sharqiy Pokiston shu tariqa mustaqillik e'lon qilib, yangi davlatga Bangladesh deya nom berilgan. Pokistondan ajralishga qarshi bo'lgan Jamoat Islomiy partiyasi mustaqillikdan so'ng taqiqlangan Motiyur Rahmon Nizomiy bu partiyaning o'limga mahkum etilgan 5-chi a'zosidir. Xalqaro huquq tashkilotlari Nizomiy ustidan sud xolis va adolatli o'tmaganini qayd etmoqda. AQSh rahbari Barak Obama shu oy Yaponiyada katta 7-lik sammitiga safari paytida Xirosima shahrini ham ziyorat qiladi. Ikkinchi jahon urushi yakunida Qo'shma Shtatlar shaharga atom bombasini uloqtirgan edi. Xirosima falokatidan omon qolganlar Obama kechirim so'ramasa-da, ular tortgan azob-uqubatni e'tirof etadi degan umidda. 1945-yilning 6-avgustida AQSh Yaponiyada atom bombasini ilk bor ishga solgan edi. Fojia taxminan 140 ming odamni, jumladan qattiq nurlanish olgan insonlarni hayotdan olib ketdi. Bugun shahar markazida marhumlar va omon qolganlar sharafiga qurilgan tinchlik yodgorligini ko'rasiz. Bu yerdagi muzeyda atom bombasi portlashining asoratlari tasvirlangan suratlarni, o'sha mash'um kundan qolgan buyumlarni ko'rish mumkin. Urushda g'alaba qilgan davlatlar izohi shu ediki, atom bombasi ko'plab askarlarning hayotini saqlab qoldi va urushga tezda yakun yasadi. Lekin hujum minglab begunoh odamlarning boshini yedi. Oradan yillar o'tib, nurlanish asoratidan yana minglab odam hayotdan ko'z yumdi. Fojiyadan omon qolganlar Obamaning Xirosimaga safari xalqaro hamjamiyatni kelgusida atom qurollaridan butunlay qutulish yo'lida birlashtiradi deya umidvor. Vermont shtati senatori Berni Sanders kecha G'arbiy Virginiyada o'tgan partiyaviy saylovda g'alabani qo'lga kiritdi. Prezidentlikka yagona nomzod bo'lish uchun kurashda raqibim Hillary Clinton mendan oldinda, lekin chekinganim yo'q, deydi senator. G'arbiy Virginiyada ovozlarning 51% Sandersga, 56% Clintonga tegdi. 2 haftadan so'ng Oregon va Kentucky ovoz beradi. Sanders har bir ovoz uchun kurashishini ta'kidlamoqda.
There is one area we agree, and that is we must defeat Donald Trump.
Delegatlarga gapimiz shuki, Hillary Clinton va mening qarashlarim har xil bo'lsa-da, bir narsada ham fikrimiz. Donald Trumpni mag'lub etishimiz kerak, deydi Sanders. Hillary Clinton shu kungacha 23 shtatda, Sanders esa 19 shtatda g'alaba qildi. Demokratik partiyadan nomzodlikni qo'lga kiritish uchun 2383 delegat ovozini olish zarur.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kanadada Fort McMurray shahrining 90% o'rmon yong'inlaridan omon qolgan. Hududni havodan ko'zdan kechirgan rasmiylar yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. Alberta provinsiyasida joylashgan neftga boy shaharcha yonib kul bo'lgani taxmin qilingan edi. Yong'in hamon bartaraf etilgani yo'q, ammo salqin havo va yomg'irlar unga qarshi kurashda qo'l kelmoqda, deydi rasmiylar. Kundalik xabarlar internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondan men Shohruh Hamro, omon bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron poçtamız uzbek@voanews.com. İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'on rasmiylarining aytishicha, Al-Qoidaga aloqador haqqoniy tarmog'i bugun toliblarga yetakchilik qilmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Haqqoniylar Pokistonda panoh topgan va o'sha yerdan turib Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga hujumlar uyushtiradi. Haqqoniy va Al-Qoida bir terror guruhining boshqa nomlari xolos, deydi Afg'oniston ichki ishlar vazirligidan Siddiq Siddiqiy. Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston rahbarlari anchadan beri haqqoniy tarmog'ini Pokiston armiyasi va razvedka xizmati bilan aloqaga egalikda ayblab keladi. Guruh toliblar bilan yonma-yon jang qilgan, ammo yaqingacha mustaqil faoliyat yuritar edi.
Siraj Haqqani has been named the number 2 for the Taliban and we think that he is increasing really his data.
Lekin o'tgan yili uning rahbari Sirojiddin Haqqoni Taliban yetakchisi Mulla Axtar Mansurning muovini deya e'lon qilindi. NATO nazarida Haqqoniylar hozir mintaqadagi eng xavfli terror guruhi. Siroj Haqqoni Talibonda ikkinchi eng katta odam. Uning ahamiyati oshmoqda deb hisoblaymiz. Talibonning harbiy operatsiyalarida uning roli kundan-kunga kuchaymoqda, deydi AQSh armiyasi brigada generali, NATOning Afg'onistondagi missiyasi rahbari muovini Charles Cleveland. U o'z qudratini oshirishga harakat qilyapti, Afg'onistondagi ayrim viloyatlarda hokimlarga ta'sir o'tkazishga urinmoqda, deydi Cleveland. Haqqoniy tarmog'ining kuchayishi Kobul Islomobod orasidagi rishtalarni yanada taranglashtirishi mumkin.
Nizomiy amaliyot ukri tizmuk diamniyati daru auzmuk dibaymali hamkorano istixboroti ma'lumot past.
Kobul qo'shni davlatdan guruhni yo'q qilishni so'rab keladi. Afg'on rasmiylarining aytishicha, haqqoniylar 19 aprel kuni Kobuldagi portlashlarni uyushtirganini isbotlovchi dalillar bor. Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya hukumati va kurd jangarilari o'rtasida tinchlik muzokaralari to'xtab, qurolli to'qnashuv avj olarkan, turk va kurd millatiga mansub yoshlar 1.5 yil davomida amalga oshirgan madaniy loyiha ikki elat o'rtasida hosil bo'lgan jarga barham bera olarmikan? Kurd va turk yoshlarining mahsuli Diyorbakir shahrida ko'rgazmaga qo'yildi. Bak, ya'ni nazar tashla deb nomlangan ko'rgazmada turli mavzudagi ishlarni ko'rish mumkin.
Face-to-face encounters, encountering is important.
Loyiha koordinatori Latifa Ulug' Chinorning aytishicha, mamlakatning turli joylaridan kelgan yoshlarning jamoa bo'lib hamkorlik qilishi, ularga notanish shaharni, uning madaniyati, odatlari, kundalik hayotini o'rganishi, ko'rishi muhim. Loyihaning turk va kurd ishtirokchilari o'z ishlarida siyosat, kurdlarning o'z huquqlari uchun ko'p yillik kurashiga doir mavzularni ifoda etdi. Bir guruh esa Zilan hujjatli filmini ishladi. Unda 1930-yillarda turk davlatida minglab kurdlarning qatliom va surgun etilishi haqida hikoya qilinadi.
Surgun ularni varmishdi.
Film nafaqat tarixni yangidan o'rganishga, balki ikki elat yoshlari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yishga ham imkoniyat yaratdi.
Batıdan gelen arkadaşlarım bu coğrafyaya ya da böyle gezmeleri, görmeleri.
Film rejissyorlaridan biri Daryo Kumushning aytishicha, Turkiyaning Yevropa tomonidagi hududlaridan kelgan yoshlar matbuot ta'sirida yaratilgan ba'zi tasavvurlarning yanglish ekaniga amin bo'ldi. Biz bundan ta'sirlandik. O'zaro suhbatlarimizda ular biz sizlarni endi yaxshi tushunamiz deyishdi, deydi ijodkor. Bak loyihasi qizg'in pallaga kirgan bir paytda Turkiyada hukumat va kurd isyonchilari o'rtasida tinchlik muzokaralari muvaffaqiyatsizlikka uchrab, janglar yana avj oldi. Kurdlar yashovchi Diyor Bakirda ham otishmalar kuzatildi. Natijada loyihaning bir qismi amalga oshmay qolish ehtimoli bilan yuzlashdi. Masalan, Sharq oromgohi deb nomlangan foto loyiha orqali kurdlar dam oladigan mahalliy oromgohlarni ko'rsatish rejalangan edi.
Şunu sorguladım. Ben bunu söylüyorum. Yani ben ne yapıyorum? Yani burada
ko'chalarda odamlar o'lib yotsa-yu, har kuni qon to'kilsa-yu, nahotki men oromgohlar haqida hikoya tayyorlasam deya o'zimni savolga tutdim, deydi fotosuratchi Murat Kartal. Hozir bu mavzuga to'xtalish shartmikan? O'ylab qarasam, shart ekan. Chunki loyihani bitirib, suratlarni ko'rgazmaga qo'yganimizda tinchlikning naqadar qimmatli ekanini ko'rib qo'yishsin, deydi u. Turkiyaning kurdlar yashovchi janubi sharqida tinchlikka umid tobora kamayib bormoqda. Ana shunday vaziyatda yoshlar o'rtasidagi hamkorlik, muloqot o'ta muhimdir. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Agar Donald Trump AQSh prezidenti bo'lsa, Washington Osiyodagi yaqin ittifoqchilariga yadro quroli berishi kerak degan fikr tarafdorlari kuchayishi mumkin. Respublikachi nomzod Osiyo ishlariga kamroq aralashish kerak deyish ortidan, bu davlatlar o'zini himoya qilish uchun yadro quroliga ega bo'lishi kerak deydi ba'zilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Mr. Donald J. Trump.
Saylov kampaniyasi davomida respublikachi nomzod Donald Trump Yaponiya va Janubiy Koreyaga yadro quroli berilishi kerak degan fikrni tilga olib, shuningdek AQSh harbiy bazalari xarajatlarini ko'tarmaydigan davlatlardan askarlarini olib chiqish lozimligini ta'kidladi. Ayni paytda Janubiy Koreyada 28,500, Yaponiyada esa 54,000 AQSh askari bor. Bu harbiy bazalar uchun Tokio har yili Washingtonga 1.6 milliard, Seul esa 866 million dollar to'lashi aytiladi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Trampning ittifoqchilarga yadro qurolini berishga tayyorligi yadro qurollari tarqalishiga qarshi tuzilgan xalqaro bitim shartlariga zid.
Trump valdero qaqcha araso chaqugul banghara.
Agar AQSh ittifoqchilari o'zlarini Trump aytgandek mudofaa qilsa, ittifoq buziladi va Osiyoda xavfli vaziyat yuzaga keladi, deydi tadqiqotchi Moon Kyon-sik. Yadro quroliga ega Xitoy yoki shu yo'ldan ketayotgan Shimoliy Koreya tahdidlariga qarshi AQSh ittifoqchilarini doim himoya qilishga tayyor ekanini aytib keladi. Ammo Trampning yaxshi pul to'lamagan ittifoqchilardan yuz o'girish bilan tahdid solishi Yaponiya va Koreyadagi ayrim siyosiy doiralarda AQShga nisbatan ishonchsizlikni oshirmoqda. Agar Trampning bayonotlari haqiqatga aylansa, buni ma'qullaydigan siyosatchilar topiladi, deydi Xirosima universiteti professori Hiroshi Nunokawa. Janubiy Koreya va Yaponiyani atom bombasi bilan qurollantirish Shimoliy Koreyaning xavotirlari asosli ekanini ko'rsatadi. Hamda Xitoy va Rossiya Pxenyanga qo'ygan sanksiyalar bekor qilinadi, deydi kuzatuvchilar. Trampning prezident bo'lishi hali noma'lum bo'lsa-da, uning bayonotlari allaqachon Osiyoda aks sado bermoqda. Amerikaning bu davlatlar mudofaasi uchun ishonchli hamkor ekani savol ostiga olinib, yadro qurolini yaratish yo'lidan borishga undayotganlar chiqmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da.
O'shda Keremet televideniyasida 18:30da, Mozori Sharifda 15:00 va 19:00da, Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Qirg'izistonda 570 atrof muhitga tajovuz hollari qayd etilgan. Kuzatuvchilar aytishicha, aslida ko'rinish ancha keng tus olgan. Ayniqsa betakror tog' o'rmonlariga jiddiy ziyon yetkazilayotgani ta'kidlanmoqda. Mutaxassislar fikricha, tabiat boyliklarini asrash borasida davlat nazorati hamda aholi mas'uliyatini kuchaytirmoq lozim. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy tabiatshunoslar mulohazalarini yozib oldim. Shifokor va tabiatshunos G'afurjon Rahmonqulov Janubiy Qirg'izistonning Arslonbob qishloq okrugida yashaydi. Bu joylar o'zining noyob tog' yong'oqzorlari bilan mashhur. Suhbatdoshga ko'ra, 30-40 yil avval ushbu maskanda kamida 250 xil shifobaxsh o'simlik bo'lgan. O'sha paytlarda muhofaza ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgani bois dov daraxt gurkirab o'sgan. Hozirda tamoman boshqacha ahvol.
Ular hozir 100tasi ham qolgan yo'q. 1250tagacha bor edi. Hozir endi o'zaga narsalar ozayib ketdi. Mol ko'payib ketdi, hayvon ko'payib ketdi. Hayvon ham yeydi ekan, ham tepadaydi ekan, uni urug'i ham tushmaydi ekan yerga, u o'smay qoladi ekanlar. Tabiat buzilib ketyapti hozirgi kunda. Oldingi to'qaylarimizdan 60% qoldi xolos, qoni yo'q.
O'sh davlat universitetining tabiatshunoslik kulliyati dotsenti Egamnazar Aydaraliyevning kuzatuvlariga ko'ra, tog' o'rmonlarining siyraklashuvi hamda noqonuniy ov olib borish oqibatida bu hududda yashovchi yovvoyi hayvonlar soni ham ozayib bormoqda.
То там, то тут приходят люди на лошадях, на ишаках, рубят деревья, кустарники, всех не приловишь. Есть случаи, когда наши местные жители браконьеры стреляют животных, занесённых в красную книгу.
Suhbatdoshlar tabiat boyliklarini asrash borasida davlat nazorati hamda aholi mas'uliyatini kuchaytirmoq lozim deb hisoblaydi.
У нас экологическое законодательство, на наш взгляд, слабо развито. Нужно наказать вот этих нарушителей.
Ответственность повысить.
Публично вот сказать, вот.
Ülkemizde tabiatni muhofaza qilish borasida qonunchilik taraqqiy etmagan. Ustiga ustak ko'zda tutilgan choralar ham astoydil qo'llanilmaydi. Joylarda tanish bilishchilik avj olgan. Dov daraxtlarni kesib ketganlarga nisbatan odatda jarima solish yoki yuzaki do'q-po'pisa qilish bilan cheklaniladi. Suv havzalarini bulg'ash hollari uchun kimdir javob berganini eslay olmayman. Oqibatda maishiy chiqindilarni to'g'ri kelgan joyga to'kib solish, yashil boylikka qiron keltirish hollari ko'payib bormoqda, deydi tabiatshunos olim Egamnazar Aydaraliyev.
Нужно наказать нормально, значит, чтобы люди почувствовали, что, значит, за каждое нарушение нужно отвечать, нужно, значит, платить.
Mutaxassislar aholi orasida tushuntirish ishlari, boshqacha aytganda ekologik tarbiya tadbirlarini yo'lga qo'yish lozimligini urg'ulab keladi. Aytishlaricha, bu o'rinda ham amalda quruq so'zdan nari o'tilmayapti. Mahalliy tabiatshunos olimlar davlat qo'riqxonalari sonini oshirish, davlat tomonidan muhofaza etiluvchi hududlarni ko'paytirish taklifini olg'a surmoqda. Shuningdek, o'rmon xo'jaliklarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash darkorligi aytilyapti.
Во-первых, в зоне орехоплодовых лесов нужно организовать особо охраняемую территорию, национальный парк. Если пойти еще выше, нужно организовать заповедник, чтобы охрану взяло само государство. Давным-давно ученым Кыргызстана, лесоводам ставился вопрос, но вопрос не решается. Одним словом, нужно почувствовать людям, что есть хозяин государства вот этой территории, и хозяин государства отвечает за каждое нарушение вот этого, значит, природного ресурса.
Hozirda Qirg'izistonda 8 davlat qo'riqxonasi va 9 milliy park hamda qator uncha katta bo'lmagan maxsus ilmiy amaliy qo'riqxonalar mavjud. Kuzatuvlarga ko'ra, tog' boyliklariga tajovuz hollarining sabablaridan biri kamxarjlik, ishsizlik.
на территории вот этих указанных лесных хозяйств, Арслан Бобе, там, Кызылюнгере, Каралма, ну, работы нет. Раньше многие работали в лесхозе. Вот. Сейчас идет сокращение штатов в самих лесхозах. Они живут только за счет домашнего скота. Вот.
Махали ахалининг турмуш даражаси ошган тақдирда салбий кўринишлар ҳам камая боради, дейди суҳбатдошлар.
Зона Арслан Боба имеется небольшой плодокомбинат, где готовят консервы. Вот алычи, вот дикие яблони, там, от груши. Но это же небольшой цех, там людей мало. Вот таких маленьких цехов, скажем, комбинатов нужно там организовать. Прямо в самом лесхозе. Арслан Бабе, Кызылюнгере, Каралма. Вот есть такие примеры. Нужно их как-то поощрять, нужно, значит, дать возможность расширения.
Объекты мухафаза фоншичу, электроэнергия, шукшла жайларга, Аллахида, нумада, еткизиш керек, да? Адамлар да хитсен не мухсачигину коймаслик керек. Otun taladan hakkimeslik gerek. O şanda tabiyet ösedi. Engazarlar ösedi. O şu mallardın hamasını malum adamlar hakkazı baktırış gerek. Böyle malum adamlar hakkazı bakılmaydı. Etten ayda veredi keçkunu. Geledi yanmasın ette bakan ayda veredi keçkus geledi. Tabiyet buluş için o şan ösü çıkadigen ösünlükler zararlar için herayiz gerek. Bunun için indi adamlarda terbiyeleşimiz gerek de. Mamlakat terbiyeleş gerek. Mamlakatda muşamit kızıkış gerek de.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerika Avazı internette. AmerikaAvozi.org, AmerikaAvozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.